Okej, men da kan vi like gjerne starte da. Hva taler for at det finnes noe sånt som fri energi? Hva vil en slik teknologi bety for menneskeheten på jorden? Og hva med Martinus og fri energi? Okej. Hvis du slår opp på den offisielle versjonen av fri energi, dette ser ikke dere bak der.
Kan du få lysbøyre hvis du tar lysbøyre?
Ja, ja. Det det som viktig.
Hvis du tar her, så blir det litt større, da.
Ja, det akkurat det jeg ikke kan, da, vet du.
Men du tar lysbildet fremstilling her, vel?
Åh, så du kan da, ja. Du vet, jeg har ikke lyst til meg selv, det, vel?
Du skulle filme oss.
Ser man det?
Da det bare å bruke piltassen.
Ja, ja, bare neste større, ikke han.
Skulle
filme
oss?
Det kunne jeg gjort, men vi kan sikkert ta det etterpå.
Her et begrep innen termodynamikken, som betegner en mengde nyttig energi. Man kan få ut av et termisk system i form av mekanisk, elektrisk eller annen form for arbeid. Det en offisiell versjon
for det.
Legg ned. Termodynamikkens andre forutsetning, hovedsetning, kommer inn som en begrensning og gjør en slik utnyttelse ikke uten videre mulig. I alle prosesser det bare en del av den tilgjengelige energien, som man kan gjøre bruk av. Denne delen blir kalt den frie energi, da den tilgjengelig.
Det den offisielle... Ja.
Den jeg skal snakke om i dag, den utenfor termodynamikkens rekkevidde. Det slik det Og hvorfor, kanskje skjønner mer når jeg etter å ha vist noen plansjer her. Jeg måtte ta den der, for at jeg har vært en skikkelig materialist som har trodd på det jeg kunne se, stort sett. Da den religiøse dogmer ikke begrenset til å omfattes med intelligensen, men derimot med det religiøse instinkt, som ikke krever begjæret etter eller spørsmål om logikk eller kjensgjerninger, kan dette vesen slett ikke akseptere disse dogmer. Vesen aksepterer bare kjensgjerninger. Det trodde jeg at jeg gjorde da. Men det visste jeg at det jeg trodde var kjensgjerninger, tror jeg nå. Og hva materie? Dette naturvitenskap. Materie, det alt som eksisterer av energier som vibrerer med forskjellige frekvenser. Det eksisterer ikke noe annet enn energier i bevegelse. Dette her, det energier i bevegelse, ikke noe annet. Og det 0,501% partikler, og så det 0,59% tomrom. Ja, partiklene står igjen av det samme. Så det ingenting. Hva vi kan registrere med våre sanser, det var da jeg fikk en aha-opplevelse. Det vi kan registrere med våre sanser, sier naturvitenskapen, det næringsmidler som 0,0034%. Vi ser fra 300 til 700 nanometer bølgelengde. Det 0,05% av alle energier som finnes. Resten, det utenfor vår sanser rekkevidde. Atomisk materie, vet jeg ikke hva for noe. Det skal stå atomisk materie her. Jeg tror det det de finner ut de kan bruke når de spalter atomer, atombomber og atomkraftverk. Men det ikke sikkert. Men i hvert fall det som viktig å skjønne, det det vi opplever med våre sanser. Det omtrent ingenting av det som eksisterer. Og da har jeg, etter å ha startet på dette foredraget for over et år siden, og jeg satt meg inn i masse forskjellige meninger om saker og ting, da har jeg funnet ut at jeg skjønner nesten ingenting om noen ting. For det så mange meninger om ting, men noe må man tro på. Eller vad som man välja att tro på nu. Jag har all min kunskap för andres forskning. Jag kan ingenting själv, inte sant? Jag har inte varit med på det där. Jag har varken kunskapen eller möjligheten att kontrollera det som kvantfysikerna säger om störelsen och vikten på en plank. Hvis jeg skulle kontrollere det, så måtte jeg bruke 10 års studier, kanskje. Så det må jeg bare godta. Jeg må stole på noe eller noen for å tro på det, for å kunne mene noe om for eksempel fri energi. Derfor vet jeg nå at jeg tror. Og noen ganger jeg som sagt usikker på om jeg helt tatt vet noe som helst. Men de som tror de vet har en vanskelig utgangspunkt for å utvikle en ny forståelse. För att när jag hör André Basiago säga si att han på 70-80-talet var med ett projekt i militärprojekt i USA hvor han blev teleporterad till Mars och tillbaka
projekt Pegasus.
Ja, att han där var sammen med en fyr som hette Barry Soetero som idag kallar sig Barack Obama. Så har jeg ingen peiling på hva Barack Obama holdt på med på 70-tallet. Og jeg har heller ingen peiling på de folka, hva de holdt på med på 70-80-tallet i de militære prosjektene i USA. Så derfor så må jeg bare la det ligge. Og det interessant informasjon. Men skal jeg tro på det eller ikke tro på det? For meg er det uviktig, egentlig. Så jeg gidder ikke å tenke på det.
Jeg tror trygg med det viktige at det enten så det man vet, og så det man åpen for.
Mm. Ja, riktig.
Ja. Akkurat. Altså det du ikke vet, det kan du ikke si ikke stemmer, fordi du ikke vet, så derfor må du være åpen for muligheten.
Helt riktig, akkurat
det. Ja, ikke sant?
Og til du blir klokere, så forholder du deg til det. I stedet for, hvis du sier at nei, det ikke mulig, utenfor at du ikke har gjort hjemmeleksa selv, så lokker du deg, og da lærer du ingenting nytt.
Så derfor sier jeg at jeg vil være en godtroende skeptiker.
Ja.
Det vil si at jeg godtroende til å begynne med, men jeg jo skeptik etter hvert da. Men da må jeg sette meg inn i temaet, det en masse jobb.
Ja. Det sa også rektoren på sosialpedagogstudiene avslutt med talen. Husk alltid å være litt usikker på sikkerhet, skyld, liksom. Litt sånn usikkerhet, dynvikhet, at
Och så är min erfaring att dagens etablerat naturvetenskap tror de vet.
Det har de alltid gjort.
Ja.
Och därför så är det väldigt vanskligt för att ta till sig ting som är utanför det lilla vi kan se. Och då ska vi se på en liten filmsnutt som hur han gör nu.
Ja, ta Escape eller visst du din bo ligger denne?
Escape.
Ja, men hvor ligger
den? Det har du allerede gjort.
Ja, det har du gjort. Ligger på,
ja, jeg har gjort det allerede.
Ligger med på her på linjen
der. Så der har du en, en som kan bekrefte det jeg sier. Ikke fullt så dramatisk, men...
This point we have discovered. Skal
vi se.
Hva heter han der?
We have discovered radio and gamma rays, X-rays, and basically the part of the electromagnetic spectrum that we can perceive with our eyes, less than 0.01%. So to expect to see it, to believe it, is you would be missing 99.9% of reality.
Han litt mer optimistisk enn meg. Det en ganske pessimistisk fyr. Han sier at det 10 ganger så mye vi kan oppdage. Han sier mindre da. Mindre enn 0,1%. Men jeg sier at det bare 0,1%. Det tror jeg. Men jeg tror altså, jeg vet ikke. Eller akkurat nøyaktig prosenten, det skal jeg ikke si noe. Skal vi se, hva gjorde du da?
Ja, hvis du går på toppen, topplinjen er lysbildet for en visning. Der.
Visning, ja, ok.
Ja, ikke visning.
Lenge
på mitt på det. Det sikkert en av ikonene her. Ja.
Det er en av de første ikonene.
Ja, det helt ikonene helt til venstre der, ja, fra begynnelsen.
Den?
Ja, da kan du bare ta den. Ja, så må du klikke et par en gang. Da. Ja. Mm-hmm.
Og da kommer vi inn på hva enheten Planck, for den viktig at saken her. Planck navnet på en mikropartikkel som naturviten skal ha målt og veiet, eller det vil si det I og med at det ikke noe annet enn energi, så har vi beregnet energiinnholdet. Og den, målet på den, det 1,616 ganger 10 minus 32. Potens. Hvis du skriver det, så det 31 nuller, 1,616 millimeter. Det nesten ingenting. Kan du ta et glass med meg? Vekten eller energiinnholdet i forhold til den minimale størrelsen på enorme 0,00005 gram.
Det kun teoretiske verdier som ikke har noe med virkeligheten å gjøre.
Ja, det ofte det der, nettopp. Ja. Det akkurat
det. Ja, det kvantefysikk.
Ja, man kan gå seg bort i sånne tal og greier.
Ja.
Men det som viktig her at det tomrommet, det ikke tomt, sier de.
Bare nevne en liten historie med Max Planck, som opphavet denne Planck-faktoren. Og han var veldig deprimert, for han klarte ikke å løse dette her 100%.
Nei.
Han fikk problem med UV-stråling,
ja.
Som da ekstremt korte bølgelengder, som ligger utenfor denne kurven som han beregnet. Han var første som klarte å gi den matematisk form.
Ja.
Hvordan dette fargespektret i sola, da, hvor mye energi som kommer, ligger i de forskjellige fargene. Men han klarte ikke å løse det med UV-stråling, da, som nærmer seg røntgen og dette her, så han ga opp der, men denne Planck-kurven, den brukes til å beregne temperaturen som solstrålene treffer, da kan du regne opp når du kan denne ligningen der, de tillegg til en til, så kan du beregne temperaturen, du bør ikke være der, men månen for eksempel, denne Planck-kurven stemmer veldig bra med solinstråling på månen, da får du en temperatur på ekvator med rundt 120 pluss grader. Så det en sånn praktisk måte å beregne temperaturer på steder hvor du ikke har tilgang, altså Mars og planeter og sånn rundt omkring.
Men det fortsatt bare antagelser, for de har vært der og sjekket at det faktisk stemmer.
Ja,
det det som
det stemmer relativt bra.
Det det som frustrerende, for at når jeg begynner å sette meg inn i andre som tenker annerledes, så sier jeg at det kvantesfysikk, det bare tull.
Ja.
Det stemmer ikke det helt tatt, ikke sant?
Ja.
Så derfor sier jeg at jeg skjønner jo ingenting, egentlig. Men jeg får jo håpe at jeg tror litt. Altså, nei, den var litt tidlig. Skal vi se på noen sånne... da tar vi Escape, ja. Og så var det den. Da skal vi se på noen sånne filmer igjen. Jeg må jo vise at det noen andre som tror lignende ting, som meg.
SM Harry, the Resonance Project Foundation. Conducted 30 years of research and published the Unified Field Theory, which has been recently scientifically confirmed in international laboratories. The universe is alive. Everything is connected.
Space is full of energy, ready to be tapped and utilized to transform our civilization.
Power production, gravity control.
Så han sier at space er full av energi her. Vi skal se et annet intervju med den her.
This is incredible, but what is even more mind-boggling is that empty space is not truly empty. I know because I've seen it. This is a simulation by Professor Derek Lineweber at the University of Adelaide, using a supercomputer to crunch the calculations of quantum chromodynamics. Now that is the theory of fundamental particles called quarks, the building blocks of protons and neutrons, and how they interact with each other through gluons.
What you're looking at here is the energy density of the gluon field fluctuations. Where the little red spots come out, the energy density is very high. Fades down through the color. So at the lowest energy field fluctuation, it's not rendering this animation, so we can actually see into it.
And what we see is a bubbling soup of quantum field fluctuations that come and go incredibly quickly. The frame rate of this simulation is 1,000,000,000,000,000,000 frames per second. Now that is truly high speed. The dimensions of this box are absolutely tiny. They are millionths of a billionth of a meter, roughly enough space to stick two protons. But there are no protons here. This is a simulation of the vacuum on its own.
Han bekrefter jo at det noe der. Og da kanskje jeg inne på noe. Og så skal vi se på hvor mye det der.
Nei. Den
kommer skylden. Jeg er ikke helt i lekefølge her, sånn at jeg har ikke greid å nummerere ordentlig.
This cube, you know, where you pack all
these little plunks in it.
Yeah.
So here you see that the cube on the right there with the little blue balls.
Okay.
Each one is representing a plunk. Obviously, it's not the right scale, right? The plunk is teeny. But they all have approximately 10 to the minus 33 centimeters in radius. And, you know, they...
So in other words, if we pack a centimeter cube with the smallest...
entities.
In entity, yeah, that has been calculated, approximate.
Yeah, from the electromagnetic field. It's the smallest vibration of the electromagnetic field that's possible.
Okay,
right? The
yeah.
smallest photon. If you pack a centimeter cube full of these things, mm-hmm. each one is a little energy, so it has a mass, right? Mm-hmm. E equals mc squared. It has a mass of 10 to the minus 5 grams. And you calculate how much mass energy of little plunks there is in a centimeter cube, you get 10 to the 93 grams per centimeter cube. And if you did the same thing with all the stars in the universe, all the galaxy, everything we see in the universe, and you stuffed it into a centimeter cube of space, you'd get 10 to the 55 grams per centimeter cube.
Not even half of that.
Right? Oh, no, not even close. You're 39 orders of magnitude off, you know? So that is like, it is a huge difference because when it's exponential, right? Mm-hmm. When you add zeros, it gets bigger much faster. So.
Oh, yeah.
Her sier altså han da at hvis du pakker, og de sier også da at universet fullt av sånne greier. Og hvis du da, her var det...
You know, so that orders of magnitude off.
Altså, det finnes så mye i dette her vakuumet at det er 93 nuller etter ettallet gram per kubikk centimeter, og det finnes da i hver eneste kubikk centimeter i hele universet, sier de. Det betyr at, og hvis du da bruker alle verdens teleskoper og kikker på alle verdens galakser, og så videre, og regner ut energien og holder det, så er det 10 i 55 gram per kubikk centimeter. Og det er jo da så lite i forhold til hva som er i hver eneste kubikk centimeter, at det er nesten ingenting. Så, som sagt, jeg vet ikke, men de sier noe der. Skal vi se, da går jeg dit, hva er det så?
Og da må du begynne helt på nytt, at hver gang hadde du gått på denne siden, så du fant opp meldingen, så du kunne starte hvor du ville.
Og da har jeg prøvd å illustrere hvor lite universet egentlig er, eller materielle universet er. Kan dere se den prikken der?
Ja, så vidt.
Ja. Hvis det er all materie i hele universet, som vi kan se med våre mikroskoper, og du forestiller deg lærrette der, så er det da det som er i hver eneste kubikk centimeter av energi over hele universet. Det er en feil ved det. Den prikken der, den er alt for stor i forhold til det lærrette. Så da sier jeg da, når jeg i dette tilfellet velger å tro på Max Planck og kvantefysiker, betyr det at denne energien omslutter og gjennomtrenger alt. Den skyves ikke bort av materien, for det er nesten ingenting. Så hvis jeg hadde konstruert en energifanger, og jeg ville ha lys i denne bordplata der, så kunne jeg lage energifangeren i selve lyset. Det finnes overalt i hele universet. Det finnes en for oss ubegrenset mengde. Den ferdig distribuert i og med at den overalt. Hvis vi greier å nyttiggjøre oss en ubetydelig del av denne energimengden, vil det nok for alle til alle formål. Det klart. Det skjønner jeg. Så kommer jeg inn på de som har... Hvor lang tid har jeg hatt på den gangen? Da går jeg kanskje fortere enn jeg trodde. De som har laget fri energi. Så Tesla den største geniet, etter min mening, som har levd i så langt når det gjelder teknologiske fremskritt, hvis du kan kalle det det. Det går en historie, jeg vet ikke hvor sann den er, men Tesla har jo prøvd skjult av de som... Alle lærer om Thomas Edison som fant opp lyspæra på skolen. Men Tesla, min sønn som elektroingeniør, når jeg spurte han, vet du hvem Tesla er? Nei, det hadde han aldri hørt om. Og det ikke det at han ikke fulgte med på skolen.
Edison fikk æren for det han gjorde,
var det
ikke sant?
Ja, nei. Edison, han...
Altså, Tesla jobbet for Edison en periode.
Ja, riktig. Han... Tesla fikk en oppgave siste, at hvis han kunne løse en oppgave, for, så skulle han få $50,000 for Edison. Mm. Og da Tesla selvsagt løste en oppgave, så han spurte om å få de $50,000, så sier Edison, du skjønner ikke amerikansk humor, sånn. Og da slutta Tesla hos Edison, og begynte å grave grøfter i stedet.
Og så etterpå så fant han ut at DC-systemet som Edison hadde utviklet,
ja,
var ineffektivt, så han utviklet vekselstrømmen.
Mm. Stemmer, nettopp.
Ja, og etter grøftegravingen og sånt nå.
Det var et DC eller likestrøm, det kan du ikke overføre over lange avstander, for da mister du all effekten. Men du transformerer opp til høy spenning og lav strømstyrke, så kan du transportere over lange avstander, slik som vi ser i dag.
Men man kan gjøre det om til vekselstrøm også.
Hva?
Hva sier du? Det blir sånn til vekselstrøm også.
Hva sier du?
Hvis du skal sende strøm over lange avstander,
ja,
så hjelper det vel ikke å bruke like strøm?
Nei, han sa det at du har...
Nei, like strøm kan det ikke overføres.
Du har ikke utviklet vekselstrøm.
Ja, du må i tillegg gjøre det om til vekselstrøm.
Ja, ja, ja. Det er klart.
Det
er
ikke det,
ja. Jo.
Men det var et problem med Edison. Ja. Altså, hans system, han kunne bare bruke det på korte avstander.
Jo, men jeg forstod det slik Trygve sa.
Nei, da forstår du feil.
Ja.
Jeg prøver å si. Jeg kan alltid si det jeg sier, jeg greier. Jeg prøver å si at med likestrøm kan du ikke overføre på lange avstander, for du taper mesteparten av energien. Men når du transformerer opp til høy spenning og liten strømstyrke, så kan du transportere over lange avstander.
Selv om det er like strøm?
Nei, det er ikke like strøm. Du kan ikke transformere like strøm.
Nei, akkurat. Da skjønner jeg.
Den undersøkelske kameren med Norge og Danmark bruker jo like strøm. Men den må kjøre til en sånn koakskabel, så veldig lite tap.
Ja, det gjør det.
Hvor er det like strøm?
Ja.
Hvorfor det?
Nei, det er på grunn av tapen i den kabelen, da.
Og er det mindre? Sier du det er interessant?
Den kabelen som går fra Sørlandet til Danmark?
Ja, og så til andre land, også Tyskland.
Den som er standardtelefon og fall.
Nei, det er kraftledninger, for eksempel, til Europa, når vi skal eksportere strøm.
Er det ikke strøm, det? Ja. Er det for at du ikke lar isolere, blir for høy spenning, så får overslag?
Det er en slags koakskabel.
Åh?
Og så må de gjøre dem til vekselstrøm i andre enden, da.
Men transformator,
ja. Ja, så slik at det blir vekselstrøm etter at vekselstrøm kommer i land, så gjør de dem til vekselstrøm. Så.
Ja, men hva er grunnen til at de ikke bruker vekselstrøm i en kabel?
Akkurat den kabelen har mindre tak, da. For at andre er jo lagret elektromagnetiske bølger, når de vibrerer med 50 hertz.
Ja.
Og dermed så blir det...
Ja, det visste jeg
ikke. Problemet er at det er ikke så lett å legge høyspenningskabler i sjøen. Altså, så brukes det like strøm, men problemet med like strøm er at det er et tap, og det er ca. 5% per 200 kilometer.
Ja, vet du det?
Ja, da må jo, men strømmen må jo da omdannes ifra vekselstrøm til likestrøm for å transporteres, og så ja. Da konverteres det til vekselstrøm, og det gir også et tap. Så derfor så disse kablene, det å overføre strøm over store avstander med liksom, det en dårlig butikk, men hvis du har nok grønn tåke mellom øra, så
men det jo en veldig fordel. Det jo en veldig fordel med den strømmen som ferdig distribuert, som jeg snakker om, fri energi. Da slipper det et problem med det. Og da vil jeg gjerne vise en film, den ikke helt god kanskje, for at den litt... Det handler om Nikola Tesla, men jeg har, skal vi se. Den der.
This man is someone who science wanted to forget. All bankers of the time cut off
money.
This man died penniless and alone, with only pigeons to keep him company. One of his last projects was a new theory of gravity. According to FBI documents acquired via the Freedom of Information Act request, the sum of this man's possessions consisted of about 2 truckloads of material and approximately 30 barrels and bundles. Which were seized upon his death in 1943 by agents of the now defunct Office of Alien Property Custodian. One document states that he is reported to have some 80 trunks in different places containing
materials
having to do with experiments.
Det det han fant opp.
Hydroelectric generators, neon lights, fluorescent lights, brushless, synchronous, and induction motors, bladeless turbine and pump, remote control, electronic robotics, just to name a few. He predicted things like the BlackBerry in 1909. Before the 1900s, he demonstrated remote control.
Jeg har en liten observering.
Men hvorfor gjorde de det da? Beslagla alt det her oppe liksom.
Ja, Tesla ble jo boykottet av kapitalen og forsøkt glemt av vitenskapen. Kort etter hans død begynte beslaglet av FBI massevis med utstyr og tegninger og beskrivelser. Disse ble funnet på 80 forskjellige steder, det forteller han om, i lagret i... Han bodde jo, så vidt jeg husker, i New York, det bare sa
han. Han bodde på Astoria Hotel.
Ja. Og han stod bak, han leste jo opp den regla med oppfinnelsen som han stod bak, så han
Han har over 600 patenter.
Ja. Så han den som har funnet opp det meste av det vi bruker sånn daglig.
Før i Første verdenskrig så demonstrerte han for amerikanske militære radar, men de trodde ikke på det.
Nei.
Så de ville ikke ha det.
Nei,
Røntgen har jo fått navn etter en fyr som heter Røntgen, men det var Tesla som fant opp det. Marconi fikk æren av å oppfinne radio, men det var Tesla som hadde oppfunnet radioen. Og da gikk han til sak, da det vant han jo. Men allikevel så står det Marconi i de lærebøkene.
Det gjør det. Ja. Men det var jo den saken, den tok ganske lang tid før han vant da.
Ja, ja, ja.
Men bare så, fordi han fortsatte å grave grøfter, at ikke han hadde de fine...
Nei, han fortsatte jo ikke med det, for at han begynte jo, han gjorde jo masse rare ting.
Etter det, ja.
Altså, J.P. Morgan var den som finansierte den meste av tiden, helt til han ville tilby fri energi. Ja. Og da spørte han, hvor skal jeg plassere måleren? Og da forklarte han, det ble ingen måler, alt blir fri. Og da trakk han tilbake alt.
Ja, da var
det slutt
på det. Slutt på det.
Og da ble hans svære tårn i, hvor var det en? Det ble revet, og han fikk jo også brent laboratoriet sitt en gang. Og da var mannen så stort geni at i løpet av et år tid så hadde han dokumentert igjen alt det han hadde mistet i branden.
Ja, men han skrev ikke ned noen ting, han hadde alt i huet, og så skrev han veldig kryptisk, det noen problemer. Han var også som utviklet Westinghouse.
Ja.
Hydro Power.
Ja, riktig. Mm. Så han var en... Skal vi se. Da var Escape der, han var sånn.
Nei, det som gir kraften til tempeluggen i en bil jo en Tesla-coil.
Ja, det en over Tesla-coil,
det
ja.
Ja. Det rart egentlig at sønnen ikke kjennførte Tesla, for det var jo, bruker jo betegnelsen Tesla i elektronikk.
Magnetisme.
Ja, magnetisme, ja.
Det kunne jeg si elbiler, at navnet kjent, men de fleste vet jo ikke egentlig hvem han var allikevel. Nå tenker de bare at det elbiler.
Ja,
det var det. Men jeg hadde jo fortalt sønnen min som er drosjesjåfør om Tesla. Og så var de på, jeg var innbudt på sånn... demonstrasjonen av den nye bilen Tesla. Og da møtte han Fredrik Hauge, og da spurte sønnen min Fredrik Hauge, vet du hvem Nikola Tesla er? Men det visste ikke han.
Det er helt utrolig,
ikke?
Ja, det er utrolig.
Men Tesla, han var altså da en som var...
Jeg har litt spørsmål her.
Ja.
Nei, så da kommer jeg sammen, jeg tror jeg har lest det, jeg vet ikke om det riktig. Men da han der, hva var det han het, han som fløy fra Amerika til Europa tilbake?
Lindberg?
Var det ikke Tesla som stod bak, at han klarte å komme hele den lange veien frem og tilbake?
Det har ikke jeg hørt, men det kan
godt være. Det var et eller andet som, jeg er jo ikke inne i det i termer der, men det var et eller andet der var i det flyet.
Ja.
Som gjorde at han kunne fly frem og tilbake.
Det skulle ikke forbause meg.
For
han hadde veldig mye, og det er jo som den sa i den filmen, det er masse oppfinnelser der som ikke er sluppet fri enda på grunn av rikets sikkerhet, som det heter. Det er jo derfor de ikke slipper denne ting.
Ja. De rikets sikkerhet.
Ja.
Ja, det var godt.
Det er egentlig det det handler om.
Ja, det er kun det, altså.
Og i og med Tesla sier det, så da styrket i min tro på det jeg har sagt her. Elektrisk kraft er alle steds nærværende i ubegrensede mengder, og som kan drive verdens maskiner uten kull, olje eller gass. Det sier Tesla, det et sitat, jeg har noen sitater her. Og da tror jeg på det. Mer enn mye av andre jeg har hørt. Og så sier han, den dagen vitenskapet begynner å forske på ikke-materielle områder, vil deres fremskritt øke mer på en tiårsperiode enn hva som er oppnådd de siste 100 årene. Og så sier han, dyktighet uten visdom er den mest destruktive kraft i verden. Og det også vet vi jo. Det vet vi jo. Du kan ikke tro på det engang. Videre, sier han. Min hjerne er bare en mottaker. I universet er det en kjerne hvorfra vi mottar kunnskap, styrke og inspirasjon. Jeg har enda ikke funnet ut hemmeligheten med hvorfor det er slik, men jeg vet at det finnes. Og så sier han opp, hva?
Det er det viden der som Martinus beklager, vet
du. Ja, riktig, nettopp.
Ja.
Og så sier han noe som jeg stusser på, men som jeg tenker over. Det finnes ikke noe energi i materien annet enn den energien den mottar fra omgivelsene. Med andre ord, når jeg brenner en kubbe i ovnen, så er det ikke kubben som har energien. men det er omgivelsene i henhold til det. Og det stemmer med en, jeg tror det var Tom Bearden jeg hørte sa, at den strømmen vi bruker når vi for eksempel slår på den pæra der, det er ikke den strømmen som går gjennom tråden. For det, det som går gjennom tråden, det er bare energifangeren. Så det vi bruker strømmen til, som vi kjøper fra e-verket, det er til å ha en energifanger. Men energien som lyser opp, den tar den fra nullpunktet, da, så vidt jeg skjønte Tom Bearden. Det kan stemme med det, men dette aner jeg ingenting om, men det er bare en tanke jeg har.
Bearden snakker mye om dipoler.
Hva?
Bearden snakker mye om en dipol.
Ja, jeg har ikke en dipol. Som det der er, som er strømmen, en dipol. Det er to ledninger.
Ja.
Så sier jeg noe som morsomt. Dagens vitenskap har erstattet eksperimenter med matematikk.
Mm.
Med likning etter likning bygger de opp en struktur som ikke har noe med virkeligheten å gjøre.
De følger gamle grekere med aksiomer. Man antar en ting, så går man ut ifra det til man kommer neste problem, så antar man en ny ting, og så bygger man på og bygger på alt det ja. Matematiske kunnskapet ja, ja. Bygger på den tankegangen.
Ja, jeg jobbet som ingeniør 35 år. Og det var veldig sjelden jeg hadde bruk for den matematikken jeg lærte. Men nå var jeg en maskiningeniør, altså elektroingeniør har vel kanskje litt mer, det vet jeg ikke.
Men det er
Uri er stort sett en som trenger bruke.
Hva?
Uri er stort sett en som trenger bruke der
også. Uri, ja. Du er litt kær, kan vi?
Ja.
Ja, det var en som fortalte meg den gang jeg sa akkurat det samme. Det er faktisk 40 år siden. Vi var på tur sammen. Han var elektroingeniør. Da sier jeg akkurat det. Da sier han det samme som du sier nå.
Ja, men det, altså det er stort sett det eneste vi kan trenge bruke praksis som maskiningeniør, var stort sett tangens og cosinus og sinus pluss ren enkel og Pythagoras.
Ja. Ja.
Mm. Noe mer trenger du ute i praksis og alle særlige former der fysikere driver og baller rundt, men det har ingen praktisk nytte i dagliglivet. Ja.
Nei.
Så svogeren min sa også som underviser i alle de fysikk, kjemi, matte og sånn, han sier sånn at det er så trist med alle som ikke får bestått gymnasiet, og det er spesielt jenter hvis nok, fordi men ener, toer, da kan man jo få hele vitnemålet, men de ja. Som har en ener på grunn av de der XY, Z, I, A greiene, som ellers ville fungert bra i andre jobber på alle andre sett.
Ja.
Også når man likevel ikke trenger det så mye som ingeniør engang, liksom.
Ja, jeg stort sett brukte sunn fornuft.
Ja, ja.
Og det gikk veldig bra.
Kunne tanken stort kjent.
Men matematikk er jo en veldig, veldig viktig verktøy, er det ikke det? Mener han at det ikke er et viktig verktøy til forskning?
Nei, jeg vet ikke.
Jeg mener
i forbindelse med utdannelse at hvis du virkelig lærte ungene de fire regnearter, brøk, desimalbrøk og det greiene her, og lærte ungene å bruke dem kritisk, så var det mer enn nok. Og så kunne vi som var interessert, vi kunne studere dette andre.
Ja.
Nei, bare en kommentar til den siste. Einstein sier det samme praktisk talt, men med litt andre ord.
Ja.
Han sier at matematikk er ikke virkelighet, og Nei. Virkelighet er ikke matematikk.
Mm.
Men det betyr ikke at matematikken ikke kan brukes til mange ting, altså er den nyttig som sådan, men matematikken, det ligger i den at den har veldig mange forskjellige matematiske regnearter, har sin egen logikk,
mm.
hvor du da kan regne deg fullstendig ut på vittnene, sånn at det du regner har ingenting i den virkeligheten å gjøre, men det blir en sånn grunnforskning da, som når det gjelder matematikk også, som kanskje kan brukes på et eller annet problem som dukker opp en eller annen gang i fremtiden, men stort sett så er jo matematikken nyttig i forbindelse med fysikk og ingeniørfag og sånn, for da må du kunne, må ha et visst minimum av mattekunnskaper for å gjøre beregninger, da.
Ja.
Når det dreier seg om fysikk, maskin, elektroteknikk,
men det er ganske enkle tingene som skal, du gjør disse tingene, men det er den teoretiske fysikken, og det som er utfordringen er at de er mer opptatt av å få kartet til å stemme, ja. terrenget til å stemme med kartet og motsatt, altså de har snudd alt på huet, altså det de teoretiske resultatene som de har i matematiske formler som de på en måte tviholder på virkeligheten og det de, da de observerer virkeligheten så nekter de det, det samme med disse rotteforsøkene de gjør det altså man finner jo at altså, rotter så like mennesker i sånn genetisk og sånt noe. Og man har gjort utrolige forskninger på rotter, og kan alt om rotter og så kan det overføres til folk og de som jobber direkte på pasienten de sier at, nei, men det stemmer jo ikke jo, sier disse her forskere, for det har vi sjekket på rotter det må stemme ja.
Men nei, hvor matematikken sporer, det ses i klimamodeller
ja, for eksempel, det typisk
og der, det morsomme der at når du gir disse regneprogrammene som da skal beregne fremtidens klima eller noe sånt Når du gir disse oppgaver, og så skal de regne seg tilbake til utgangspunktet, så klarer ikke datamaskinen og modellen klarer ikke å regne seg tilbake til nullpunktet. Og det har med datamaskinens struktur å gjøre, hvordan den håndterer tall.
Og ikke minst hva du starter inn i utgangspunktet.
Ja, det kommer dette vemmelige tegnet. Hvor skal vi sette komma hen? Hvor skal det runde av? Og det morsomme som skjer at når disse maskinene regner seg tilbake, da, kan ta flere uker, for eksempel, om igjen og om igjen, Så hvis du har nullpunktet som et punkt på et stort papir, så får du veldig mye fine bilder. Fordi maskinen plasserer nullpunkter rundt omkring, så du kan få fine grafiske blad ut av dette her. Men nullpunktet klarer ikke maskinen å regne seg tilbake til. Så det viser at matematikken da, du kan regne deg bort, og det gjør disse klimamodellene.
Og så når du har... innenfor i dagligdags så små feilmarginer nesten ikke merkbare og du kommer på så store modellene så blir det en liten feilmargin enorm og når du begynner å komme på så klimamodellene og så store så en decimal en brøk til liksom, det blir enorm stor feil
ja, det, men altså når det gjelder da den praktiske greia matematikk du spør om det ikke viktig, jo det viktig jeg bruker jo matematikk hele tiden egentlig, men den enkle delen, ikke den kompliserte det ikke så komplisert sånn algebra der har du de der tre kvadratsetningene summen av to tals differens og kvadrat av to tals differens og kvadrat av to tals Jeg husker ikke alt dette. Dette hadde jeg i huet nå så innmari. Og for å se sånne lange regler med A pluss B og så alt dette greiene, ikke sant? Så var det viktig å se at du kunne sette dem sammen sånn og sånn og sånn og sånn. Og jeg husker jeg drillet mine tre sønner i dette her, og de kunne dette her på rams alle sammen. De har aldri brukt det noen gang, jeg har aldri brukt det. Jeg har brukt masse bort av tid på det.
Kunne ikke hatt det på spesifikke videreutdannelser?
Nettopp.
Ja, ikke ja. Som den der objektive, generelle...
Ja, jeg synes at vi bruker... Hvorfor gjør vi det?
Og allerede fra 5. klasse, jeg hadde selv matematikken 5. klasse, jeg sa det kapitlet der, hopper vi bare over til den vanlige læreren er tilbake, så tok jeg...
Hvorfor gjør vi det?
For det indoktrineringssystem. For det indoktrineringssystem. For vi skal bli arbeidsmaur, vi skal ikke lære noe vesentlig, vi skal kun lære hva som viktig for at vi skal gjøre en funksjon som systemet har satt på stedet å utføre.
Være lydige roboter til
slaver. Ja. Der tenkte jeg kunne ta en liten pause.